herra forseti. Ég þakka nú fyrir þessa umræðu. Það nú einu sinni þannig að það varla sú bygging reist á Íslandi að við deilum ekki staðsetningu eða útlit, kirkjur, grunnskóla, sjúkrahús, menningarstofnanir og svo framvegis. Og þessi umræða bara hluti af þessu menningararfi okkar að deila hús. Við elskum það að deila. En auðvitað eðlilegt að það séu spurðar alvarlega spurningar það hvað við erum að gera þegar að ræða eina stærstu eða líklega stærstu framkvæmd á sviði heilbrigðismála síðust áratuga. En deilutnar að einhverju leiti eiga bara rætur sínar í syndum fyrir tíma. Þeirri staðreynd að við erum ekki búnir að klára verkefni sem við áttum að vera búin að fyrir löngu síðan, fyrir áratug eða meira að byggja nýtt háskóla sjúkrahús og við ættum fremur núna að vera að ræða hvar við ætlum að staðsetja og með hvaða hætti við ætlum að byggja háskóla sjúkrahús 21. aldarinnar á næstu 10, 15, 20 árum eða svo. En við höldum áfram hinsar deilónum og það eru þetta þannig að það miklu einfaldar og auðveldar að deila útlit hús og staðsetningu þeirra heldur hvernig við ætlum að standa skipulagi heilbrigðiskerfisins. Það miklu einfaldari deila og miklu kallar ekki á eins djúpa umræðu og við forðumst að taka umræðuna hvernig við ætlum að skipulagi heilbrigðiskerfi, hvernig við ætlum að skipulagi það út frá hinu nýja háskólasjúkrahúsi. Og ég óttast að ef að menn halda áfram hér að ræða staðsetningu háskólasjúkrahús sem að ég get skilið efasemdirnar, að þá muni það bitna á miklu mikilvægara máli sem að við förum að átt okkur á því hvernig við ætlum að byggja upp heilbrigðiskerfi hér á Íslandi og skipula þess.
Málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.